Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Pemohon, bisa kita mulai ya?
Bisa, Yang Mulia.
Oke, baik. Sidang perkara nomor 178 PUU 22 Romawi 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pemohon silakan menyebutkan siapa-siapa yang hadir pada sidang hari ini.
Baik, mohon izin Yang Mulia. Perkenalkan, kami yang hadir di sini merupakan mahasiswa atau aktivis yang tergabung dalam tim advokasi PMII Komfak Syahum UIN Jakarta.
Ya.
Saya pun bertindak sebagai ketua atas nama Muhammad Syarif Kusumo Jati, kemudian di sebelah kanan saya ada sahabat Zulfikar Putra Utama,
ya.
Di sebelah kanan yang paling ujung ada sahabat Fahru Rozi, dan di sebelah kiri saya ada sahabat Zakwan Fadil Putra, dan yang terakhir yang paling kiri ada sahabat Jundi Fatih.
Ya.
Kami ya, bertindak sebagai
kuasa ya,
kuasa hukum.
Ya, pemohon prinsipalnya nggak hadir ya?
Tidak hadir Yang Mulia.
Hadir, ini ada dua ya.
Iya.
Silvi Nudianazia dan Muhammad Fajar Ismail. Ya, baik. Kuasa pemohon tentu sebagaimana panggilan yang telah disampaikan kepada saudara, saudara telah mengetahui bahwa sidang hari ini adalah untuk mendengarkan ya pokok-pokok perbaikan. Mendengarkan perbaikan, tapi yang disampaikan adalah pokok-pokok perbaikannya. Jadi jangan dibacakan ulang ya. Nanti yang bagian lengkap dibacakan adalah bagian petitum ya. Silakan dibacakan. Nah, silakan.
Baik
ya, untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan.
Baik Yang Mulia, untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan akan dibacakan secara bergilir, secara bergantian.
Ya.
Yang pertama dari sahabat Fahru Rozi. Silakan ya. Sahabat.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkanlah kami menyampaikan pokok-pokok perbaikan dalam pengujian material pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan. Pertama, sebagaimana masukan dari Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur. Pertama, ada dua hal yang kami garis bawahi di sini terkait legal standing diperkuat dengan bukti. Kami sudah melampirkan di sini Yang Mulia berupa ijazah dan juga transkrip nilai dari para pemohon. Itu kami lampirkan sebagai bukti. Yang kedua, sebagaimana masukan dari Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur. Yang kedua adalah ukuran kompetensi setara ini akan kami jelaskan nanti setelah ini Yang Mulia. Baik, masuk kepada masukan dari Yang Mulia Pak Daniel Yusmik ya, kemarin terkait matriks perbandingan matkul. Ini kami di halaman 26, poin 26 juga, ini kami sudah membuat perbandingan Yang Mulia. Oh ini alur kronologis Yang Mulia.
Okay.
Jadi di sini di halaman 32 itu kami membuat perbandingan mata kuliah. Di sini kami ambil Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prodi Hukum Tata Negara UIN Jakarta, Ilmu Hukum, dan juga yang terakhir adalah Prodi Hukum Pidana di UIN Jakarta. Ada juga di UGM sebagai perbandingan di sini Yang Mulia. Dapat dilihat dalam halaman 38 itu Yang Mulia, kalau kita perbandingkan hukum positif dan hukum Islam itu, persentasenya kalau di rata-rata, kalau di Fakultas Hukum Umum itu 94,3% hukum positifnya, sedangkan hukum Islamnya mungkin berkisar di 5 0,7%. Kalau di UIN Jakarta sendiri yang mulia itu 61,7% ya hukum ya. Positifnya, sedangkan hukum Islamnya itu 38,3%. Itu perbandingan matriknya yang mulia. Oke. Terus yang kemudian
yang saudara maksud hukum Islam ini apa? Coba dijelaskan juga.
Iya,
yang karena kan hukum positif itu ada juga hukum Islamnya kan, atau banyak juga hukum
iya,
Islamnya.
Yang mulia. Jadi mungkin yang dimaksud di sini mungkin adalah yang berkaitan dengan fikih-fikih munakahat, okay. Munakahat, siasah, ya. Muamalah.
Ya. Ada fikih jinayahnya enggak?
Ada juga yang mulia. Ahwal okay. Syakhsiyah juga ada, ya. Jadi mempelajari okay. itu bagian fikih yang mulia. Ya. Terus masukan dari Pak Daniel Yusmik juga dari yang mulia terkait alur gelar perubahan yang mulia. Itu kami ya. Cantumkan di poin 26. Halaman ya. 26 juga. Jadi pada tahun sejak tahun 1950 itu gelarnya Bachelor of Art itu yang mulia pertama itu. Kemudian
Bachelor of Art.
Ya, Bachelor of Art. Ya. Yang selanjutnya pada tahun 2002 itu berganti yang mulia menjadi SHI Sarjana Hukum Islam ya. Karena kemudian banyak tuntutan karena pasar kebutuhan pasar pekerjaan waktu itu yang mulia akhirnya
kan sebelum SHI itu kan Bachelor of Art itu kan BA itu kan BA itu kan untuk sarjana muda. Kalau sarjananya kan dokterandus kan waktu itu.
Oh iya yang mulia. Ya. Benar yang mulia. Ya. Terus pada di poin 27 itu pada tahun 2002 itu diganti menjadi SHI yang mulia.
Ya.
Terus pada itu pada tahun 2009 itu ada dorongan lagi untuk memperkuat identitas sebagai sarjana syariah sehingga lulusannya menyandang gelar SSY sarjana syariah itu pada tahun 2009. Terakhir pada tahun 2016 karena kita ada tuntutan buat bisa masuk ke berbagai lini karir hukum kita disetarakan akhirnya menjadi sarjana hukum itu pada tahun 2016 yang mudah itu okay. ada di poin 28.
Iya.
Yeah. Nah yang terakhir itu terkait dari masukan Pak yang mulia Bapak Daniel itu terkait original intent. Kami sudah berusaha mencari yang tapi memang enggak ada kayaknya pembahasan yang memperdebatkan tentang frasa hukum ini. Okay. Tapi yang saya ingat yang mulia dari beberapa masukan kita masih ingat perdebatan antara Prof Yusril waktu itu dengan Adnan Buyung Nasution terkait apakah jaksa dari fakultas apakah lulusan dari fakultas syariah itu menjadi advokat bisa menjadi advokat atau tidak.
Iya.
Itu jadi perdebatan waktu itu. Okay. Ini mungkin menjadi ini diuraikan sedikit di belakang ya mulia.
Oke, okay. Baik. Gak
sehingga di undang-undang advokat itu untuk mengakomodir adanya lulusan fakultas syariah itu frasanya bukan sarjana hukum lagi tapi ya. Sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum gitu. Sehingga ya. Kami bisa menjadi fakultas syariah di situ, menjadi advokat di situ yang mulia.
Ya.
Kemudian terkait ukuran kompetensi yang setara, ini masukan dari yang mulia Bapak Ridwan Mansyur. Ini kami tuliskan di tambahkan di halaman 39 yang mulia ya. Bahwa mengacu pada pasal 4 ayat 1 peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi itu ada standar kompetensi lulusan yang memang ya. Dirumuskan sehingga ini kalau kita mengacu pada pasal 9 selanjutnya ini di poin 42 pasal 9 Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 itu ada capaian program sarjana minimal itu harus menguasai konsep teoritis. Yang kedua mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi. Jadi tolak ukurnya kami yang hadirkan di sini ini yang mulia.
Ya.
Nah ini terbukti kami juga di prodi hukum tata negara maupun hukum pidana Islam itu juga mencantumkan capaian pembelajaran lulusan yang mulia. Itu tampak pada tabel 6 yang mulia halaman 41 itu
ya.
Rumusan CPL itu misalnya salah satu contoh di prodi HPI UIN Jakarta.
Ya.
Jadi capaian lulusannya itu enggak hanya fakultas berkaitan dengan syariah semata yang mulia. Jadi kita ya. Juga ditargetkan tentang apa? Legal drafting, juga PLKH di bidang pidana dan lain sebagainya.
Oke.
Terkait masukan dari Bapak yang mulia Bapak Arsul kemarin terkait pekerjaan pemohon kami udah ganti di sini yang mulia. Ya. Jadi bukan mahasiswa lagi. Kalau pemohon satu itu karyawan swasta kemarin yang mulia. Ya. Dan pemohon dua adalah pekerja magang karena enggak ya. Diterima menjadi jaksa kemarin enggak lolos okay. yang mulia. Yang Mungkin yang selanjutnya yang perlu kami jelaskan adalah di poin 47 itu yang mulia, untuk membuktikan bahwa kita memang memiliki kompetensi yang setara dengan lulusan Fakultas Hukum di Universitas Umum. Itu bahkan beberapa kali yang mulia, ini kami lampirkan sebagai bukti. Salah satu teman kami itu dari rentang tahun 2015 sampai tahun 2019 itu menjuarai kompetisi debat yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri.
Ya.
Jadi dalam rentang itu kami terus menjuarai kompetisi itu yang mulia. Terus terkait titik pertentangan sebagaimana yang dimasukkan dari Bapak yang mulia Bapak Arsul, ini akan dijelaskan nanti. Yang terakhir terkait diskriminasi, mungkin yang di permohonan sebelumnya ada kata-kata diskriminasi, kami hilangkan sepenuhnya yang mulia.
Ya.
Karena setelah melakukan perbandingan dengan beberapa putusan MK itu, memang gak cocok kayaknya kalau menggunakan kata diskriminasi, sehingga dalam permohonan ini adalah bersifat diskualifikatif dan eksklusif, kira-kira seperti itu yang mulia. Mungkin hanya itu yang mulia yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada dilanjutkan oleh sahabat yang lain yang mulia.
Iya, silakan. Yang
terima kasih.
Izin yang mulia, di sebagaimana masukan dari yang mulia Danilius Mick, bahwa perbandingan sistem kejaksaan di Amerika tidak apple to apple. Untuk itu kami melakukan perubahan, melakukan perbandingan di sistem kejaksaan di berbagai negara, dicantumkan di sini pada halaman 53 dengan sistem hukum civil law system, yaitu ada negara Belanda, Cina, Jepang, Spanyol, dan Inggris. Satu common law system yang mulia di negara Inggris. Bahwa untuk menjadi jaksa di Republik Cina ditetapkan syarat yang sangat inklusif, tertera pada butir kelima pasal 12 bab 3 tentang syarat pemilihan dan pemilihan jaksa. Di berikut sudah ada terjemahannya yang mulia. Memiliki gelar sarjana di bidang hukum dari lembaga pendidikan tinggi umum dan memperoleh gelar sarjana atau lebih tinggi. Dan selanjutnya, untuk perbandingan di negara kerajaan Spanyol yang mulia tentang kualifikasi jaksa diatur dalam sistem peradilan Spanyol pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 34 tahun 2006 tanggal 30 Oktober tentang akses terhadap profesi pengacara dan jaksa. Dan selengkapnya disebutkan juga bahwa di pasal 2 untuk memperoleh profesi di bidang praktik diperlukan beberapa syarat. Salah satunya adalah gelar sarjana hukum. Namun di pasal 3 ayat 1 disebutkan lagi sarjana hukum yang dimaksud, dijelaskan lagi yang mulia.
Okay.
Bagaimana seorang tersebut dapat dikatakan sebagai sarjana hukum. Selanjutnya di Belanda ada sistem seleksi kejaksaan yang itu Officier van Justi. Kurikulum pendidikan di hukum di jaksa untuk menjadi jaksa di Belanda lebih berfokus pada hukum yang memiliki efek sipil. Efek sipil sebagaimana yang dimaksud yaitu penguasaan materi hukum pidana baik material maupun formil, penanganan kasus-kasus penipuan kompleks, kejahatan lingkungan.
Di halaman berapa itu?
Di halaman 56 yang mulia.
56, oke.
Di negara Belanda.
Oke.
Dan selebihnya ada di table di mana itu ada terjemahan dan teks aslinya yang mulia. Ini diolah dari brosur resmi prosedur kejaksaan Belanda.
Oke.
Yang terakhir ada di Jepang juga. Untuk menjadi jaksa di Jepang, seseorang disyaratkan menyelesaikan program pelatihan Hishosotsu sebagai syarat mutlak untuk menjalankan profesi hukum. Termasuk
pakai tulisan kejaksaan. Kanji segala macam ini ya.
Iya, mulia. Teks aslinya yang mulia.
Iya.
Oke. Yang terakhir ada di Inggris yang sebelumnya tidak ada masukan. Jadi menurut kami di Inggris sudah tepat yang mulia. Itu saja. Terima kasih.
Oke, apa lagi? Ayo, silakan. Sudah cukup, petitum? Atau masih ada lagi? Ya, silakan, singkat.
Baik, izin yang mulia. Berdasarkan masukan dari yang mulia Pak Arsul Sani, di poin nomor 93 terkait undang-undang advokat yang mulia.
Iya.
Bahwa di undang-undang advokat ini pengakuan terhadap sarjana lulusan fakultas syariah untuk menjadi penegak hukum di negeri ini telah diberikan melalui undang-undang advokat
nomor 18 tahun 2003.
Iya.
Di mana untuk menjadi advokat tidak hanya untuk lulusan sarjana hukum, tapi dapat juga dari lulusan sarjana atau fakultas syariah.
Iya.
Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga. Bahkan dalam ketentuan pasal 32 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 disebutkan secara verbatim adanya Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia atau disingkat APSI yang mulia.
Ya.
Yang salah satu organisasi ya. Awal advokat.
Ya, saya tahulah itu.
Nah,
saya dulu betul. Advokat soalnya, jadi saya tahu.
Ya. Nah, pengakuan secara hukum yang diberikan Undang-Undang Advokat kepada lulusan sarjana Fakultas Syariah justru anehnya di sini tidak berlaku pada posisi aparat penegak hukum yang lain, yaitu jaksa.
Iya.
Padahal jaksa ini kan diberi kewenangan sebagai pengacara negara.
Oke.
Pada posisi yang sama sebagai pengacara, lulusan Fakultas Syariah dan Hukum tidak diberikan kesempatan yang sama.
Nah, cukup.
Apalagi kemudian
nanti kami ini nanti pasti baca semuanya ini.
Iya, iya. Itu. Kemudian di poin 94 bahwa dalam fakta hukum tersebut pasal aku bertentangan dengan asas pengakuan hukum yang adil sebagaimana diatur pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Ya.
Kemudian di poin 98 bahwa dalam konteks norma alternatif frasa sarjana hukum pada pasal aku harus dimaknai pula mencakup sarjana yang serumpun di bidang hukum agar keberlakuannya menjamin pengakuan hukum yang adil bagi lulusan sarjana hukum di bidang Islam.
Oke.
Kemudian frasa sarjana yang serumpun di bidang hukum dikonstruksi dari ketentuan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi
ya.
Yang telah diatur dalam sejumlah peraturan yang mulia.
Oke.
Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi mengkualifikasi sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi beberapa bagian.
Oke, cukup saya kira. Oke ya. Ini komprehensif sekali.
Ya.
Sekira langsung saja ke petitum.
Baik. Ya. Mungkin akan dibacakan sahabat Zulfikar yang mulia.
Ya, dibacakan seluruhnya silakan kalau petitum.
Baik, saya izin membacakan petitum yang mulia. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan frasa sarjana hukum pada pasal 9 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaga Negara tahun 2021 nomor 298 tambahan Lembaga Negara 6755 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sarjana hukum atau sarjana yang serumpun di bidang hukum. Sehingga pasal 9 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selengkapnya berbunyi berijazah paling rendah sarjana hukum atau sarjana yang serumpun di bidang hukum pada saat masuk kejaksaan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Et equi et bono. Terima kasih yang mulia.
Baik, cukup ya. Oke, yang mulia Pak Daniel, ada yang mau disampaikan? Silakan.
Baik, terima kasih yang mulia Ketua Dr. Arsul Sani dan yang mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Ini kuasa ini saya ingat sidang lalu pakai istilah ketua umum. Hari ini kok langsung hanya ketua. Ini saya agak sensitif nih. Coba dijelaskan dulu.
Izin yang mulia terkait rasa ketua umum mungkin sudah disinggung yang mulia terlalu banyak ketua-ketua ini kan.
Iya makanya.
Kalau saya ketua di komisariat yang mulia, mohon izin.
Karena saya ingat dulu teman saya itu Mohaimin Iskandar ketua umumnya. Ini kalau di komisariat sudah ketua umum, nanti waktu berkumpulnya ini susah nanti membedakannya.
Kita juga takut kena pelanggaran.
Nanti dipanggil ketum semua. Baik, dari segi substansi saya kira para pemohon melalui kuasa sudah mengakomodasi ya. Nanti tentu kami akan laporkan ke pleno. Nanti apakah ini akan disidangkan atau diputuskan tanpa disidang lanjutan. Saya hanya konfirmasi itu saja, ketum dan ketua. Terima kasih yang mulia.
Terima kasih yang mulia Pak Dr. Daniel Yusmik. Yang mulia Pak Ridwan Mansur, malangkali ada yang mau disampaikan. Cukup. Ya, baik. Ini saya penegasan saja supaya enggak miss ya. Ini kan pemohon dua orang. Yang pernah melamar jadi jaksa ya di kejaksaan, ini yang dua-duanya atau yang pemohon dua saja ini?
Dua-duanya yang mulia.
Oh, dua-duanya.
Pemohon satu dan pemohon dua.
Waktu itu alasan tidak masuknya apa? Karena lulusan sarjana hukum dari UIN atau apa?
Iya, lulusan sarjana hukum dari UIN. Oh. Dan tidak masuk kualifikasi.
Oh. Oke, tapi karena ini jurusannya ada prodinya saja, ada program kehususan kan, bukan karena sarjana hukumnya ya, terlepas dari ininya ya.
Oh iya, iya. Karena kan? Program studinya, iya. Betul-betul.
Oke, ya. Tapi kan ini barangkali para pemohon merasa supaya aman gitu ya, ya maka diajukan apa uji material atas pasal yang terkait dengan syarat itu, gitu ya. Tapi kan kalau ditolaknya bukan karena dia bergelar sarjana hukum dari UIN kan, tetapi lebih karena bahwa prodinya itu, prodi yang bersangkutan itu tidak termasuk dari yang dibutuhkan, kan pokoknya begitu. Hah? Gitu enggak? Kalau saya lihat dari bukti tadi keterangannya itu begitu itu. Karena yang dibutuhkan pidana, yang bersangkutan prodinya adalah hukum tata negara. Itu. Ya. Ini kan, ini saya bacakan nih, alasan TMS-nya dari verifikator. Saudara tidak memenuhi persyaratan karena kualifikasi pendidikan profil ijazah tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada formasi jaksa ahli pertama. Prodi Anda S1 hukum tata negara. Tidak tercantum dalam pengumuman. Jadi bukan soal sarjana hukum, soal prodinya, gitu ya.
Iya benar gitu. Yang mulia.
Iya, gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, ya. Karena kan ini kan kasus konkretnya, ya. Tapi kalau soal normanya bagaimana, maka seperti yang tadi disampaikan oleh yang mulia Pak Dr. Daniel Yusmik, karena ini ada permohonan dari saudara-saudara, maka setelah sidang perbaikan ini, tugas kami majelis panel ini menyampaikan kepada rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi atau setidak-tidaknya 7 hakim konstitusi. Ya. Nanti itulah yang akan menentukan kelanjutan nasib dari permohonan saudara. Bisa kemudian permohonan ini itu langsung diputus dengan mengesampingkan pasal 54 Undang-Undang MK, artinya tidak mendengarkan keterangan dari Presiden dan DPR dan juga pihak terkait kalau ada gitu ya. Bisa juga kemudian RPH itu memutuskan bahwa sidang ini dilanjutkan pada tahapan sidang pleno yang akan dihadiri, akan dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Mahkamah Konstitusi ya, untuk mendengarkan ya keterangan dari Presiden, dari DPR, juga kalau ada dari pihak terkait, serta juga untuk memberikan kesempatan pembuktian ya. Nah, itu saudara tinggal menunggu saja ya. Itu sambil menunggu, karena ini dari UIN banyak wiritan juga enggak apa-apa, semoga mohon dikabulkan gitu ya. Itu apalagi ini bulan Ramadan, begitu ya. Jadi harus banyak berdoa nih ya. Kemarin apa para pemohon yang beragama Katolik saja kemarin Rabu Abu itu banyak berdoa itu pemohonannya agar dikabulkan gitu loh ya, karena itu hari baiknya gitu ya menurut iman Katolik, nggak apa-apa gitu. Nah jadi itu nanti mahkamah akan memberi taukan ya apa keputusan dari RPH lengkap itu tadi ya. Ya, nah sebelum ditutup ini kita sahkan dulu ya bukti yang saudara ajukan. Saudara mengajukan bukti bertanda P1 sampai dengan P18, benar?
Ya. Betul, betul.
Ya, oke. Ini tidak ada catatan, jadi buktinya ini kita sahkan ya. Oke. Demikian sidang untuk acara mendengarkan perbaikan permohonan. Dan dengan demikian sidang selesai dan sidang
mohon izin yang mulia.
Ya, apalagi
izin bertanya yang mulia.
Apa?
Terkait tadi mungkin disinggung oleh yang mulia juga terkait permohonan pihak terkait
apa? Bukan. Kalau ada.
Nah, gitu saya ya. Mau bertanya yang mulia, apa sudah ada yang masuk terkait belum, permohonan pihak
belum,
terkait?
Belum dong, belum. Kan biasanya itu masuk nanti kalau memang sudah diputuskan ini menuju sidang pleno. Kalau sekarang kan belum.
Gitu ya. Karena ini yang mulia mohon izin, saya dengar juga dari Forum Dekan Syariah Nasional, nah, itu mengajukan permohonan pihak terkait yang mulia.
Iya, ya monggo, tidak
berarti dilarang. Belum itu diajukan ya yang mulia?
Sampai sekarang belum ada menurut catatan kepaniteraan mahkamah. Ya.
Baik yang mulia,
kita,
terima kasih.
Tunggu, tapi biasanya walaupun boleh juga kalau dari sekarang ada mau yang mengajukan diri sebagai pihak terkait, boleh juga, tidak dilarang, tetapi biasanya ya, karena kan tadi saya katakan ada kemungkinan permohonan ini bisa langsung diputus tanpa mendengarkan itu, ya. Makanya amin, amin. Putusannya apa? Ya nanti RPH dan RPH itu nanti apa? Kira-kira apa hasil istikharahnya apa begitu ya Pak Daniel? Gitu. Nah itu yang akan jadi putusan ya. Jadi sekali lagi nanti ditunggu. Cukup ya? Oke, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.